Pangentasan bab 24. Upacara nganakake prajanjian ing antarane Pangeran Yehuwah lan bangsa Israel. Gusti Allah banjur ngandika marang Nabi Musa, "Sira munggao sebo marang ing ngarsane Pangeran Yehuwah, sira lan Harun, Nadab lan Abihu apa dene para tuwa-tuwane Israel wong 70 nuli padha sujuta saka ing kadohan." Mung Musa dhewe kang suwane cedhak kalawan Pangeran Yehuwah, nanging liyane ora kepareng nyedhak, lan wong akeh iya aja ana kang melu munggah bareng karo sira. Nabi Musa bareng wus mangsuli nuli mratelakake marang bangsa iku saking pangandikane Sang Yehuwah lan saking peranatane. Bangsa iku kabeh tumuli mangsuli saur manuk ature. Sadaya pangandika ingkang sampun kaparingaken dening Pangeran Yehuwah punika badhe sami kula estokaken sadaya. Nabi Musa banjur nyerati sakehe pangandikaning Sang Yehuwah, sarta isuke nalika isih bangun esuk banjur ngedhekake misbah ana ing sikile gunung iku. Lan tugu 12 miturut cacahe taler Israel. Tumuli ndawi wong nom-noman panunggalane bangsa Israel kang banjur padha nyaosake kurban ubaran lan nyembelih sapi lanang kagawe kurban keselamatan sumaos marang Pangeran Yehuwah. Sawuse iku Nabi Musa banjur mundut getihe sabagian diwadahi bokor, sabagian maneh dikepiorake ing misbah mau. Tumuli mundut kitab prajanjian lan diwaos ana ngarepe umat. Iku banjur padha matur, "Sadaya sabdaning Sang Yehuwah badhe sami kula lampahi saha badhe kula estokaken." Nabi Musa tumuli mundut getih mau sarta dikepiorake marang bangsa iku kalawan ngandika, "Lah iki getih ing prajanjian kang dianakake dening Sang Yehuwah karo kowe kabeh. Ade dasar sake pangandika mau." Nabi Musa lan Rama Harun banjur padha minggah ing gunung. Mangkono uga Nadab lan Abihu, apa dene para tuwa-tuane Israel wong 70. Sarta padha ndeleng Gusti Allah Israel. Kang minangka anci-anci aning sampeyane iku memper kaya serasahan sotyo manilo, kang mencorong kaya langit kang sumilak padang. Nanging panjenengane ora mulung astane marang pemimpin-pemimpin Israel, padha nyawang marang Gusti Allah, banjur mangan lan ngombe. Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Nabi Musa, "Sira munggao ing gunung sowan marang ing ngarsaning sun, lan tetepo ning kono. Nuli sira bakal sun paringi papan watu, kang wus sun serati angger-angger lan pepakon, supaya sira wulangno marang wong-wong iku." Nabi Musa banjur tindak karo Yusak abdine minggah ing gununge Gusti Allah. Nanging piwelinge Nabi Musa marang para tuwa-tuwa, "Kowe padha ngenteni aku ana ing kene nganti sabaliku mbaleni kowe. Dene Harun lan Hur rak padha tetunggalan karo kowe. Sopo kang duwe prakara padha maronono dheweke." Bareng Nabi Musa minggah ing gunung, gununge banjur katutupan mega, lan kamulyaning Pangeran Yehuwah dumunung ing Gunung Sinai. 6 dina lawase anggone katutupan mega, sarta ing dina kaping 7 Nabi Musa ditimbali saka ing tengahing mega iku. Miturut sawangane wong Israel, cahya kamulyane Sang Yehuwah iku kaya geni kang gesengake pucake gunung. Nabi Musa tumuli lumebet ing satengahing mega sarta minggah ing dhuwur gunung. Dene Nabi Musa anggone ana ing dhuwur gunung iku lawase 40 dina 40 bengi.